Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները. Հայաստանը եւ Ադրբեջանը սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության հանձնաժողովներ ստեղծեցին։ Եվրամիությունը շարունակում է ջանքեր գործադրել հարավային Կովկասում խաղաղություն հաստատելու համար։ Իրադարձություններ եւ մեկնաբանություններ։ Ընդդիմությունը շարունակում է մայիսի 1-ից սկսած բողոքի ակցիաները պահանջելով վարչապետի հրաժարականը։ Ուկրաինայում կատաղի մարտեր են ընթանում Դոնբասում, Կիևը արևմուտքի զենք է խնդրում։ Մոլդովայում պետական դավաճանության կասկածանքով ձերբակալվել է երկրի նախկին նախագահը։ Կլսեք ուշագրավալ հաղորդումներ, բայց նախ Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ադրբեջանի նախագահ Թուրք պաշտոնակցի հեռախոս հզրույց է ունեցել տեղեկացնելու Բրյուսելում կայացած երկկողմ հանդիպման արդյունքների մասին։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե կողմերը պայմանավորվել են Զանգեզուրի միջանցքի բացման շուրջ, ներառելով ինչպես երկաթուղային, այնպես էլ ավտոմոբիլային ճանապարհների կառուցումը։ Արձագանքելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի այդ հայտարարությանը, պաշտոնական Երևանը պնդում է, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում միջանցքային տրամաբանության ճանապարհ կամ տրանսպորտային ուղի չի կարող գործել։ Այս մասին Արմեն Պրեսի զրույցում ասել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, մարմասները լուրերից հետո։ Եվրամիությունը Երևանից և Բաքվից հստակ քայլեր է ակնկալում կայուն խաղաղության հասնելու համար, հայտարարել է Դաշնքի դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելը, շեշտելով, որ Բրյուսելը շարունակում է ջանքեր գործադրել Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ։ Ադրբեջանի կառավարությունը նոր մզկիթներ է կառուցում Հադրութում, Շուշիում, Մատաղիսում, այս մասին հայտարարել է կրոնական կազմակերպությունների հետ աշխատանքի ադրբեջանական պետական հանձնաժողովի փոխնախագահ Գյունդուզ Իսմայլովը։ Նրա խոսքով Աղդամում, Զանգիլանում գտնվող մի քանի մզկիթներ էլ վերականգնվում են։ Պետական դավաճանության կասկածանքով կալանավորվել է Մոլդովայի նախկին նախագահ Իգոր Դոդոնը, Կրեմլի հետ սերտ կապերով հայտնի նախկին նախագահի դեմ անցած շաբաթ քրեական գործ էր հարուցվել հետախուզման մեջ գտնվող մոլդովացի օլիգարխ Վլադիմիր Պոլոխոտնյուկից կաշարկ վերցնելու կասկածանքով։ Անկարան պլանավորում է առաջիկայում Սիրիայի քրդերի դեմ նոր հարձակում սկսել, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Ռազմական այդ գործողությունների նպատակը, նրա խոսքով, պետք է դառնա Թուրքիայի հարավային սահմանի երկայնքով 30 կիլոմետր լայնության բանվտանգության գոտու ստեղծումը։ Պաշտոնական Անկարան Սիրիայում գործող քրդական ուժերին ահաբեկչական կազմակերպությունը համարում, պնդելով, որ դրանք սպառնալիք են ներկայացնում Թուրքիայի համար։ Անկարան հայտարարում է, որ դեմ է ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցության հենց այն պատճառով, որ այդ երկրներն աջակցում են Սիրիայի քրդերին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատելու նշանակալից քայլ կատարվեց։ Երկու երկրների առաջնորդները սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովներ ստեղծեցին, նշանակվել են հանձնաժողովների նախագահները և անդամները, իսկ առաջին հանդիպումը տեղի ունենալու ոչ թե որևէ երրորդ երկրում, այլ հենց տեղում, հայ-ադրբեջանական սահմանային որևէ վայրում։ Հանձնաժողովները ստեղծվեցին Բրյուսելյան հանդիպման հաջորդ օրը։ Մայիսի 22-ին հանդիպեցին Եվրոպայի խորհրդի նախագահը և երկու երկրների ղեկավարները հանդիպման հաջորդ օրը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը հեռախոսած զրույցներ ունեցավ Հայաստանի և Ադրբեջանի իր գործընկերների հետ, նույն օրը երեկոյան հրապարակվեցին հանձնաժողովներ ստեղծելու որոշումները։ Իսկ այսօր Ադրբեջանի նախագահն է հեռախոսած զրույց ունեցել Թուրքիայի նախագահի հետ, և բազմիցս արծարծված խոսակցությունը նորից բացվել է։ Հիմա Սյունիքով ճանապարհ է բացվելու, թե միջանցք։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումից հետո Բաքուն պնդում է Հայաստանի տարածքով միջանցք բացելու պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, Երևանի ցերքում են։
Կողմերը պայմանավորվել են Զանգեզուրի միջանցքի բացման շուրջ, ինչպես երկաթուղային, այնպես էլ ավտոմոբիլային ճանապարհների կառուցմամբ։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Թուրքիայի ղեկավարի հետ հեռախոսազրույցում այսպես է մեկնաբանել Հայաստանի վարչապետի հետ Բրյուսելյան պայմանավորվածություններից մեկը։ Ալիևի հայտարարությանն արձագանքել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, հայտարարելով Հայաստանի տարածքում միջանցքային տրամաբանության ճանապարհ կամ տրանսպորտային ուղի չի կարող գործել։
Տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման համատեքստում պայմանավորվածությունները վերաբերվել են սահմանային մաքսային հսկողության, ճանապարհային վճարների գանձման, միջազգային տարածման կազմակերպման հարցերին։ Սրանք կարևոր հարցեր են հայկական խաչմերուկ նախագծի իրագործման համար, և Հայաստանի կառավարությունը հետևողականորեն շարժվելու է այս ուղությամբ։
Արմեն Պրեսի հետ զրույցում նշել է Արմեն Գրիգորյանը։ Պաշտոնյան պնդում է, թե այս հարցում հայկական կողմի դիրքորոշումները փոփոխություն չեն կրել։ Սահմանազատման հանձնաժողովի աշխատանքներ սկսելուց բացի Բրյուսելյան կիրակնորյա պայմանավորվածություններից էր նաև տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման անհրաժեշտությունը։ Չմանրամասնելով, Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելն էր հայտարարել, որ նաև սկզբունքների շուրջ կա պայմանավորվածություն։ Ինչպես է կազմակերպվելու տարանցումը Արևմտյան Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև, Հայաստանի տարբեր հատվածների միջև Ադրբեջանի տարածքով, ինչպես նաև ինչ սկզբունքով են իրականացվելու միջազգային բեռնափոխադրումները երկու երկրների հաղորդակցության ուղիների և ենթակառուցվածքների միջոցով։ Կրկին առանց հստակության Միշելն ասել էր, Փաշինյանն ու Ալիևը համաձայնել են սահմանային վարչարարության, անվտանգության սկզբունքների և տարածման դուրքերի շուրջ։ Անհրաժեշտ է, որ Ղարաբաղի էթնիկ հայ բնակչության իրավունքներին և անվտանգությանը ևս անդրադարձ կատարվի։ Բրյուսելյան հանդիպման ավարտին Շարլ Միշելի այս հայտարարությունից Հայաստանում ընդդիմադիրները խիստ անհանգստացած են։ Հայաստանը հրաժարվում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի աջակցում։ Ֆեյսբուքյան գրառմամբ եզրակացրել էր առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը։
Միշելի հայտարարությունը միջազգային նման մակարդակի առաջին հայտարարությունն է, որում փաստորեն բավարարված են Ադրբեջանի պահանջները, այլևս որևէ խոսք չկա դեռևս չլուծված Ղարաբաղյան հակամարտության մասին, իսկ Ղարաբաղում էթնիկ հայ բնակչություն արտահայտությունը կոչված է ընդգծելու Լեռնային Ղարաբաղի բացակայությունը որպես տարածքային և քաղաքական միավոր։
Փողոցում իշխանության հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիր դաշնակցությունից էլ Արթուր Խաչատրյանը հայտարարում է.
Կարգավիճակը նշաձող իջեցրել են, որովհետև խոսել Ղարաբաղի, այլ ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի, էթնիկ հայ բնակչության իրավունքների և անվտանգության մասին, դա նույնն է, ինչ որ խոսել որևէ այլ երկրում ազգային փոքրամասնության մասին։ Այլապես պետք է խոսեին Արցախի Հանրապետությունում էթնիկ ադրբեջանցիների իրավունքների մասին։
Իշխանական քաղաքացիական պայմանագրից Արման Եղոյանի արձագանքը։
Արցախի կարգավիճակի հարցը այսօր գտնվում է նույն վիճակում, ինչ գտնվել է 2016 թվականի հունվարից ի վեր, այսինքն թողնված է անորոշ ապագային։
Ընդդիմությունը մայիսի 1-ից բողոքի ակցիաները իրականացնում պահանջելով վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը։ Նրանք երթեր են անցկացնում, փողոցներ փակում, ավտոերթ կազմակերպում, պետական շենքեր շրջափակում։ Ընդդիմության կարգախոսներից մեկը առանց Թուրք-Հայաստանն է, բայց կան անհերքելի իրողություններ, որ հենց դաշնակցությունը և հանրապետականներն են լավ հարաբերություններ ունեցել Թուրքիայի հետ։ Հայոց ցեղասպանությունից ընդամենը 3 տարի անց առաջին հանրապետության դաշնակցական իշխանությունները Թուրքիայի հետ հարաբերություններ էին հաստատել։ Երևանում Թուրքիայի դեսպան էր նստում, Ալի Մեհմեդ Փաշայի պատվին ճաշկերույթ ընդունելություն էր տրվում, իսկ հանրապետականների իշխանության ժամանակ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման փաստաթղթեր են ստորագրվել, հայտնի արձանագրությունները, Թուրքիայի նախագահն էր հրավիրվել Հայաստան ֆուտբոլ դիտելու, Հայաստանի նախագահն էր պատասխան այց կատարել Թուրքիա, բայց հիմա դաշնակցականները և հանրապետականները բացականչում են առանց Թուրքի Հայաստան փողոցներում պատահական անցորդներին վիրավորելու համար Թուրք են ասում։ Ընդդիմության այսօրվա ակցիաների մասին լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող քաղաքացիներն այսօր ճեղքելով արտաքին գործերի նախարարության դիմաց ոստիկանության կազմած պատը փակեցին նախարարություն տանող մուտքերը։
Փակում ենք պահեն, որ դա քիչ աշխատի, ենք հայկական հայկական շահերը ճիշտ կմնացվեն։ Այն մուտքերը, ուսերը, բոլոր մուտքերը, ձեր տվեք բայ։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխոսնակ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարեց, պետք է թույլ չտալ աշխատակիցներին ներս մտնել։
Մենք այս շրջապակումով ցույց ենք տալիս, որ այս շենքի յուրաքանչյուր աշխատանք իժամ հակապետական է դեմ մեր շահերին։ Մեր բրդոպումն ենք արտահայտում և արգելափակում պետական կառույցների գործունեությունը։ Կրկին կոչ եմ անում հավաքվել, ուշադիր լինել բոլոր մուտքերին և թույլ չտալ որևէ աշխատանքից ներս մտնի կամ աշխատանքից դուրս գա։
Երկու ժամ անց ընդդիմադիր պատգամավորները մտան նախարարության շենք, այստեղ նրանք Արցախի դրոշներ փակցրին արտգործնախարարության սենյակների դռներին, իսկ պատգամավորներին հանդիպած փոխարտգործնախարար մնացական Սաֆարյանը դրոշը փակցրեց իր հագուստին, սակայն չիրականացրեց ընդդիմադիրների հիմնական պահանջը։
Մենակ պետք է պարզ նախադասության ասել, որ Արցախը երբեք չլինելու Ադրբեջանի կազմում։ Մենք կա որ շենքում կար այդ նախադասությունը։
Արտգործնախարարության շենքի առջև այսօր ցուցարարների ու ոստիկանների միջև նաև հրմշտոց տեղի ունեցավ։ Ոստիկանությունից հայտնում են կա մեկ բերման ենթարկված։
Այսօր երեկոյան մենք բարամասն կանադառնանք ներան ինչ որ արել ենք, բայց մի բան հստակ է, այն պետական կառույցները, ովքեր չեն սպասարկում Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի շահերը, այո, իրենց գործունեությունը պետք է արգելափակել, պետք է խոչընդոտել և դրանով ցույց տալ ժողովրդի կամքը և հասնել ամբողջական երկիշխանության։
Պետական գերատեսչությունների շենքերի մոտից ընդդիմադիր ցուցարարները երթով վերադարձան Ֆրանսիայի հրապարակ, որտեղ վրաններ են տեղադրել ու արդեն 4-րդ շաբաթն է, ինչ փակ են պահում Երևանի այս կենտրոնական ճանապարհային հանգույցներից մեկը։
Նարինե Ղալեչյանի Facebook-յան ասուլիսի հյուրը իշխող ուժից պատգամավոր Վիլեն Գաբրիելյանն էր, հաղորդումը կարող եք ամբողջությամբ դիտել մեր կայքում azatutyun.am, հիմա լսենք մի հատված, որտեղ նա անդրադառնում է ընդդիմադիրների բողոքի ակցիաներին։
Ֆրանսիայի հրապարակը փակ է պահում։ Ձեզ համար պարզ է ինչ պահանջներ են հնչում այնտեղ։ Երկխոսության շանս դուք օրինակ տեսնում եք։
Անպաստիս այն հնչեցրած քաղաքական օրակարգի, որը որ ես ինքս համարում եմ արհեստական, քանզի որ փաստացի ինքը հանրության մեջ չի ստացել այն արձագանքը, որը որ անդիմությունը ակնկալում է, այդ օրակարգը արհեստական է։
Որ օրակարգը։
Այսինքն Արցախը չհանձնելու պահանջը, որովհետև եթե դուք էլ նկատեք, իրանց խոսույթի մեջ էլ կամաց-կամաց ոնց որ այդ օրակարգը հետամաղ Հայաստանի Հանրապետությունում նմանատիպ օրակարգ չկա, որը որ կարող է փողոցներ, այսպես ասած, հանել այն հեղափոխական զանգվածները, որոնք որ ընդդիմությունը ակնկալում է։ Կարծում եմ ընդդիմությունը բաղկացած է մի քանի սուբյեկտներից, որոնցից ամեն մեկը հետապնդում է իր շահը, բայց այդ շահը միանշանակ Հայաստանի Հանրապետության շահը չէ։
Ինչպես է գնահատում ուժայինների, հատկապես ոստիկանների աշխատանքը, որովհետև քննադատություններ կան նաև իրավապաշտպանների կողմից, որ անհամաչափ ուժ է կիրառվում, բռունցքներով հարվածում են, մարդիրանքների պաշտպանի հայտարարություններից մեկում նշված է, որ կոկորտիկ սեղմելով բերման են ենթարկում մարդկանց, բայց դրան զուգահեռ նաև ձեր քաղաքական թիմի անդամները Facebook-ում շնորհակալություն էին հայտնում, արդյոք ասում են, այսպիսով դուք չեք ոգևորում։
Ոստիկանության աշխատանքը բավարար եմ համարում, չմոռանանք, որ 1-2 դեպքով չի կարելի ամբողջ համակարգից առայությանը տալ գնահատական, իհարկե թերություններ կան, եւ այդ թերությունները պետք է քննվեն եւ ըստ էության մարդիկ պատժվեն, եթե ինչ որ ձեր ասած անհամաչափ ուժի կիրառումը
իրավապաշտպանները Գիշակ Ռոբերտ Քոչյանի որդին վերջերս ացականներ տվել ոստիկանների աշխատանքին, այդպիսով դժգոհելով աշխատանքից։
Ճիշտն ասած, տեղյակ չեմ ինչ մասին եք խոսում, բայց չեմ կարծում,
որ Ռոբերտ Քոչյանը մեղմ ասած լավ չեն աշխատում։
Որ Ռոբերտ Քոչյանի որդին այն մարդն է, որը որ իրավունք ունի գնահատական տալ ոստիկանության աշխատանքին։
Ինչու՞։
Դե որովհետև Ռոբերտ Քոչյանի օրոք և Սերժ Սարգսյան օրոք բոլորս հիշում ենք, թե ինչպեսին է եղել Հայաստանի Հանրապետության ընդհանրապես որպես իրավապահ համակարգ։
Ինչպիսին է եղել։
Այդ իրանց ասած բիրտ ուժով, անօրինություններով եւ այդ թվում նաեւ չմոռանանք բազմաթիվ դեպքերը, որտեղ որ համակարգը եւ նախորդ քրեաօլիգարխիկ ռեժիմը օգտագործել է թե սապրագլուխներին, թե դիմակավոր անձանց իրենց ընդդիմախոսների նկատմամբ։
Ուկրաինայում իրականանում են փորձագետների կանխատեսումները, որ Մարիուպոլի ընկնելուց հետո ռուսական ուժերի գրոհները Դոնբասում ուժեղանալու են։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Դիմիտրի Կուլեբան Թվիտերում գրել է, որ Դոնբասում ռուսական հարձակումը դա անողոք ճակատամարտ է եւ Ուկրաինայի դաշնակիցներին եւ գործընկերներին կոչ է արել արագացնել սպառազինությունների եւ զինամթերքի մատակարարումները Կիևին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Պաշտոնական Կիևը հաստատում է, Դոնբասում գտնվող ռուսական ստորաբաժանումները շարունակում են գրոհել միանգամից մի քանի ուղություններով, փորձելով շրջափակման մեջ առնել Լուգանսկի մարզի դեռևս ուկրաինական վերահսկողության տակ գտնվող հատվածի վարչական կենտրոն Սևերոդոնեցկ քաղաքը։
Противник зосереджений на проведенні наступальної операції з метою оточення міст Лисичанськ та Сєвєродонецьк.
Донецькій ուղությամբ հակառակորդը նպատակ ունի հարձակում իրականացնել Սևերոդոնեցկ եւ Լիսիչանսկ քաղաքները շրջապատելու եւ հետագայում Լուգանսկի մարզի վարչական սահմաններ դուրս գալու նպատակով։ Շարունակվում է նաեւ բուն Սևերոդոնեցկ քաղաքի գրոհը հրետան օժանդակությամբ։ Բախմուտ քաղաքի ուղությամբ հակառակորդին հաջողվել է բարելավել մարտավարական դիրքերը Վասիլևկա բնակավայրի մերձակայքում, հայտարարում է Ուկրաինական գլխավոր շտաբի խոսնակ Ալեքսանդր Շտուպունը։
На Бахмутському напрямку ворог покращив тактичне положення у районі населеного пункту Василівка.
Ուկրաինական մի շարք աղբյուրների պնդմամբ ռուսական բանակն աստիճանաբար սեղմում է օղակը Սևերոդոնեցկ եւ Լիսիչանսկ քաղաքների շուրջ, հարձակվելով թե հյուսիսից եւ թե հարավից։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն 100 հազարական բնակիչ ունեցող այս երկու արդյունաբերական քաղաքները Ուկրաինայի կենտրոնական իշխանությունների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքին կապող Միջանցքի լայնությունն այսօր առավոտյան կազմում է շուրջ 25 կիլոմետր։ Սևերոդոնեցկի շրջապատման հնարավորությունը երեք ուշ երեկոյան չէր հերքում նաև Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսեյ Արեստովիչը ստեղծված կացությունը տհաճ որակելով։ Գլխավոր ինտրիգը պարզ է, արդյոք ռուսներին հաջողվի շրջապատել Սևերոդոնեցկը, սպառնալիք նարկա է եւ այն միանգամայն իրական է, հայտարարում էր ուկրաինացի պաշտոնյան։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության այսօր հրապարակած ամփոփագրից էլ պարզ է դառնում, որ հիմնական մարտերը ընթանում են Սևերոդոնեցկի եւ դեպի այդ քաղաք տանող ճանապարհների ուղությամբ։ Հոցվել է 3 կառավարման կետ, կենթանի ուժի կուտակման 36 շրջան, մի շարք զինապահեստներ, դրանց թվում էր նաև ամերիկյան արտադրության M777 տեսակի հաուբիցների համար նախատեսված 155 մմ դրամաչափի արկերի մեկ խոշոր պահեստ, որ գտնվում էր Ռազդոլովկա գյուղում, այսօր հայտարարում էր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովը։
M777 в Раздоловке.
Եվ եթե ռուսական կողմի հիմնական խնդիրներից մեկը Ուկրաինա առակված արևմտյան սպառազինության ոչնչացումն է, ապա Կիևի հիմնական նպատակը այդ մատակարարումների ծավալի ավելացումն է։ Ուկրաինական իշխանությունները, սակայն, առայժմ դրանից դժգոհ են։ Չափազանց վաղ է պնդել, թե անհրաժեշտ սպառազինության ողջ ծավալն արդեն իսկ Ուկրաինայի ձեռքում է։ Ռուսաստանի հարձակումը Դոնբասում իր բնույթով անողոք մի ճակատամարտ է, խոշորագույնը Եվրոպայում երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր։ Այսօր առավոտյան Թվիտերը իր օգտահաշվում գրել է Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան, կոչ անելով արևմտյան պետություններին արագացնել Կիևին հեռահար ժետանու, հրթիռային կայանքների եւ զրահամեքենաների տրամադրումը։
Մոլդովայի նախկին նախագահ Իգոր Դոդոնը ձերբակալվել է պետական դավաճանության կասկածանքով։ Տեսնես ինչ է արել նա։ Արդյոք նրա իշխանության ժամանակ ահաբեկչություն է տեղի ունեցել, երկրի ղեկավարներն են գնդակահարվել խորհրդարանում, թե քաղաքի կենտրոնում ցույցի ժամանակ 10 մարդ է սպանվել, գուցե պարտքի դիմաց ձեռնարկություններ է տվել ուրիշ երկրի, որ մեղադրվում է պետական դավաճանության մեջ, ինչ է արել Իգոր Դոդոնը, ով կասկածվում է պետության դեմ նման հանցանքի համար։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Մոլդովայի դատախազությունն այսօր կալանավորել է նախկին նախագահ Իգոր Դադոնին քրեական օրենսգրքի մի շարք այթվում պետական դավաճանության հոդվածներով ձերբակալությունից առաջ իրավապահները խուզարկել են նախկին նախագահի բնակարանն ու ավելի քան մեկ տասնյակ շինություններ։ Ինքը Դադոնը ձերբակալությունից օրեր առաջ հայտարարել էր, թե իր դեմ արշավ է սկսվել, բայց ինքը երկրից հեռանալ չի պատրաստվում։
Вот сейчас начнется сериал Дадона прокуратуру. Ну, для них было бы супер, чтобы Дадон убежал из страны, но я им еще раз говорю, никуда убежать я не собираюсь.
Հիմա ինչ որ սերիալ կսկսվի, ինձ դատախազություն կտանեն, մի քանի շաբաթ բանտում կպահեն, ինձ ինչքան շատ են հետապնդում, ես ավելի եմ ուժեղանում, որևէ տեղ չեմ թաքնվելու, քաղաքական պատերազմ եք ուզում, խնդրեմ, չեք հասցնի փախչել Ռումինիա.
Более того, хотите там проводить какие-то мероприятия в тюрьму, ну давайте, не успеете до Румынии добежать.
Կրեմլի հետ սերտ կապերով հայտնի նախկին նախագահի դեմ քրեական գործերը հարուցվել է անցած շաբաթ մոլդովացի օլիգարխ Վլադիմիր Պլահատնյուկից կաշառք վերցնելու կասկածանքով, որպես ապացույց դատախազությունը հրապարակել էր 3 տարի առաջ գաղտնի նկարահանված մի տեսանյութ, որտեղ Պլահատնյուկը փորձում էր այն ժամանակ նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Դադոնին ինչ-որ փաթեթ հանձնել։ Տեսանյութում երևում է, որ Դադոնը չի վերցնում կապոցը, սակայն խնդրում է փոխանցել այն Ոմն Կոստյայի, ապա կողմերը քննարկում են խորհրդարանում կոալիցիա ստեղծելու մեծամասնություն ունենալու հետ կապված հարցեր։ Պլահատնյուկը համարվում է Մոլդովայի քաղաքականության գորշ կարդինալը, նա հետախուզման մեջ է, մեղադրվում է ֆինանսական մեքենայությունների համար։ Ռուսաստանամետ Դադոնը Մոլդովայի նախագահ էր ընտրվել 2016-ին 4 տարի անց, սակայն նա պարտվեց արևմտամետ Մայա Սանդուին, ընդ որում ընդունեց իր պարտությունն ու հայտարարեց քաղաքականությունից հեռանալու մասին։ Այսօր նախկին նախագահը կասկածվում է 4 քրեական հոդվածներով՝ դավաճանություն, պասիվ կոռուպցիա, հանցավոր կազմակերպության կողմից կուսակցության ֆինանսավորում և ապօրինի հարստացում։ Թեև աղմկահարույց տեսանյութը հրապարակվել էր 2 տարի առաջ, այն ժամանակ, երբ Դադոնը դեռ նախագահ էր, սակայն նրա դեմ քրեական գործ չէր հարուցվել։ Նախկին գլխավոր դատախազը պնդել էր, թե ապացույցներ չկան։ Այսօր երկրի նոր իշխանությունները խոստանում են նոր թափ հաղորդել քնությանը։ Կրեմլը արդեն արձագանքել է Մոլդովայի արևմտամետ կառավարության այս որոշմանը։ Նախագահ Պուտինի խոսնակն այսօր հայտարարել է, թե վերջին զարգացումները Մոլդովայի ներքին գործն են։ Միաժամանակ Դմիտրի Պեսկովն ընդգծել է Մոսկվան, մտահոգված է, որ հետապնդման են ենթարկվում անձինք, որոնք կողմ են Ռուսաստանի Դաշնության հետ բարեկամական փոխշահավետ հարաբերություններին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն Ռադիո, Կայան։
Ծիծեռնակա բերդի ճանապարհի մի հատվածի փլուզմանը անդրադառնանք, եթե դա քաղաքաշինական աշխատանքների հետևանք էր, ուրեմն հնարավոր է ինչ-որ կանոններ չկան կամ պարզապես չեն պահպանվում, և դա կարող է հետագայում ուրիշ վայրերում ևս հետևանքներ ունենալ։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Ճանապարհի փլուզման պատճառով մայիսի 20-ից երկկողմանի փակ ծիծեռնակաբերդի խճուղին նախնական տվյալներով կվերաբացվի 2 շաբաթից։ Փլվածքի ամբողջ երկայնքով ճանապարհի վերակառուցումը պարտավորվել է անել ճամփեզրին շինարարություն իրականացնող Սահակյան շինընկերությունը։ Շինարարական այդ կազմակերպության ղեկավար Սուրեն Սահակյանը ասում է, ժամանակին ճանապարհի լիցքը արվել է սխալ նյութերով, առանց նորմերի համապատասխանության։ Շինարարության ընթացքում մոնիթորինգ են արել ու քաղաքապետարանին տեղեկացրել, որ լրացուցիչ ճամրաշինական աշխատանքների կարիք կա։ Թույլտվություն ստանալուց հետո էլ անձրևային եղանակի պատճառով մի քանի օր չեն կարողացել սկսել աշխատանքները։
Քաղաքապետարանին դիմել էին, որ մենք պատրաստ ենք մեր միջոցներով դա քանդել, այսինքն ինչի համար մենք դա չենք անում, որովհետև ճանապարհը պետք է փակվեր։ Ես որպես ճանապարհը փակվի, պետք է քաղաքապետարանը թույլտվություն տա։
Քաղաքապետարանի այսօրվա ավականունիստի օրակարգում նախատեսված է քննարկել այս հարցը, մինչ այդ խնդիրը չեն մեկնաբանում։ Ճարտարապետ կադաստրի կոմիտեի նախկին ղեկավար Սարհատ Պետրոսյանը փլուզումից անմիջապես հետո գրել էր, որ ժամանակին մի քանի անգամ զգուշացրել է այս հատվածում տեղի ունեցող կառուցապատման վտանգավորության մասին։ Առանց պատշաճ քննարկումների, առանց փորձելու բոլոր շենքերը մի գլխավոր հատակագծում արտացոլելու կառուցվում է միջին հայաստանյան քաղաքի բնակչություն ունեցող թաղամաս։ 3-4 տարի բարձրաձայնել եմ, թե իշխանության մաս լինելով, թե մաս չլինելով, ավելի քան 15 տարի խոսում և գրում ենք այս վտանգավոր ընթացքի մասին, բայց անօգուտ։ Գրել էր Պետրոսյանը, ով զգուշացրել էր նաև, որ նմանատիպ վտանգներ կա նաև Սարալանջի ճանապարհին։ Պետրոսյանի հետ կառուցապատման գործընթացներում կոռուպցիոն ռիսկերի մասին զեկույց հեղինակած ճարտարապետ Բորիս Քոչարյանը հույս ունի, որ պետությունը հետևություններ կանի այս դեպքից, որի հետևանքով բարեբախտաբար տուժածներ չեղան։
ամեն մի հատված քաղաքի բնակավայրի յուրաքանչյուր հատված կառուցապատում սկսելուց առաջ եթե քաղաքաշինական ուրեմն անալիզ արվի տարածքի շրջապատը միջավայրը, հա, վերհանվեն բոլոր ինժեներական եւ գեղարվեստական խնդիրները, նաեւ ֆինանսական, նաեւ չգիտեմ, ռազմավարական կապած բնակավայրի զարգացման հետ, հա, այդ ամենի չէ նախագծվող գործունեությունը, դրանք կաբինետներում չեն որոշվում որևէ հանձնաժողով, պետական, միջգերատեսչական, չգիտեմ ինչպիս տիպի էլ որ կազմեք, դրանց միջոցով նման հարցերը չեն լուծվում, դրանք պետք է կատարվեն նախագծման միջոցով։ Թաղամասի գլխավոր հատակագիծը չունենալու դեպքում մենք ունենք, ես ապրում եմ այսպես կոչված Բանջարանոց թաղամասում, Արաբկիր, որտեղ ցածրահարկ բնակելի կառուցապատման մեջ հիմա շենքեր են առաջանում, նրանք բոլորը հատ-հատ են տրված թույլտվությունները, կետ առ կետ, ամբողջական թաղամասը թե ինչ ա լինելու հետո ոչ մեկը պատկերացում չունի, բարդ ռելիեֆի մեջ փողոցներ են ձորով, փոսով եւ այլն, այսպես, հա, Ռիգայի փողոցը ավիրվել է արդեն, տեխնիկան, ծանր տեխնիկան այնքան գնաց եկավ այդ փողոցով, հիմա այդ փողոցը ուշքի չի գալիս, այնտեղ երթևեկելը շատ վտանգավոր է դարձել։
Գայանե Դանիելյանի հաղորդումը Արամ Խաչատրյան միջազգային ամենամյա մրցույթի մասին է։
2003 թվականից Արամ Խաչատրյանի ծննդյան 100-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ հիմնադրված Արամ Խաչատրյանի միջազգային ամենամյա մրցույթը ամեն տարի Երևանում է համախմբում երիտասարդ տաղանդավոր երաժիշտ կատարողների աշխարհի ամենատարբեր երկրներից։ Այս տարիների ընթացքում նրանցից շատերը հայտնի են դարձել ողջ աշխարհում իրենց կատարողական բարձր արվեստով, որի առաջին գնահատականը նրանցից ոմանք ստացել են այստեղ Երևանում Արամ Խաչատրյանի անունը կրող մրցույթին։ Ամեն տարի մրցույթին մասնակցում են տարբեր մասնակիցների տեր երաժիշտ կատարող, անցյալ տարի մրցում էին դիրիժորները, իսկ այս տարի ահա հունիսի 6-ին Արամ Խաչատրյանի ծննդյան օրը ավանդաբար մեկնարկող միջազգային մրցույթին մասնակցում են միայն թավ ջութակահարները։ Ինչպես այսօր մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում ընդգծեց Արամ Խաչատրյան մրցույթ մշակութային հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Մարտին Թոմասյանը, տարից տարի ավելանում է մրցույթին մասնակցել ցանկացող երաժիշտների թիվը եւ աշխարհագրությունը։
Այս տարի փոքրիկ նորամուծություն ունեցանք, հաշվի առնելով աշխատող իրադարձությունները։ Մենք ունեցանք հովանավորներ, որոնց շնորհիվ մասնակիցների մասնակցության վճարը հանվեց մրցույթի մասնակցության, եւ դիմորդները առանց որևէ վճար վճարելու հնարավորություն ունեցան դիմել մրցույթի։ Այդ իսկ պատճառով ունեցանք ավելի մեծ թվով մասնակիցներ, քան ենթադրում էինք։
Տարին հատկանշականը նաեւ նրանով, որ Արամ Խաչատրյանը թավջութակահարեր
մասնագիտությամբ
թավջութակահարեր, եւ սա այլ ավելի հետաքրքիր է դարձնում այս տարվա մրցույթը։ Եվ պետք է նշենք, որ փուլերը բաց են, անվճար են, բացման թաքման համերգները կլինեն հրավիրատոմսերով եւ տոմսերով, կսպասենք ձեզ հունիսի 6-ին բացման համերգին, այնուհետեւ փուլերին, եւ ապա հունիսի 13-ին փակման գալա համերգին։
Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթի նախնական փուլը հաղթարարել են 26 երաժիշտ 17 երկրներից, նրանցից 4-ը Հայաստանից են։ Մրցութային հանձնաժողովի կազմում են անվանի երաժիշտներ տարբեր երկրներից։
Դմիտրի Յաբլոնսկին, Էդուարդ Ուլսնը, Ջան Բարդայը, պրոֆեսոր Թալալյանը, Ալեքսանդրեցկին։ Այս տարի նորամուծություն ունեն, քանի որ մրցույթը միջազգային մրցույթ է, հոգաբարձուների խորհուրդը Արամ Խաչատրյան մրցույթ մշակութային հիմնադրամի հնարկեց, եւ միաձայն համաձայնության եկանք, որ քանի որ մրցույթը միջազգային մրցույթ է, այդ իսկ պատճառով այս տարի առաջին անգամ մրցույթը կղեկավարի տարածքի ներկայացուցիչ եւ կղեկավարի Էդուարդ Ուլսնը։
Ընդհանուր առմամբ ինչ ակնկալիքներ ունեք այս տարվա մրցույթից։
Մենք հավատարիմ ենք մնում մեր որդեգրած քաղաքականությանը, եւ մեր հիմնական նպատակն է հանրահռչակել Արամ Խաչատրյանի երաժշտությունը ամբողջ աշխարհում, յուրաքանչյուր տարի շեշտադրել Արամ Խաչատրյանի մասին եւ նրա թողած առլի ժառանգության մասին, Հայաստանի տեղը երաժշտական քարտեզի վրա, դասական երաժշտության քարտեզի վրա ամրապնդելն է, ինչպես նաեւ նոր անունների հայտնաբերելը։ Մենք բաց ենք բոլոր աշխարհի բոլոր երկրների մասնակիցների համար, եւ հավասար մրցակցությունը դրված է բոլոր երկրների ներկայացուցիչներին։ Այո, համավարակը մեզ խոչընդոտներ ստեղծեց, չնայած անցած տարի մենք հաջողությամբ իրականացրեցինք Խաչատրյան միջազգային մրցույթը,
պետք է փաստել, որ նաև այս տարի ևս մենք ունեցանք պետության կողմից աջակցություն, պետության գիտության սպորտի մշակույթի նախարարությունը ես կաջակցի մրցույթին։ Կարծում եմ, որ Խաչատրյան միջազգային մրցույթը այն եզակի մշակութային միջոցառումներից է, ով Հայաստանի մշակութային քաղաքականության անկախտելի մասն է, եւ պետք է հետագայում նաեւ աշխատենք այդ ուղղությամբ, որպեսզի ավելի զարգացնենք, ավելի մեծ շուկով նշենք, կազմակերպենք մրցույթը, մասնավորապես որ հաջորդ տարի նրանումը մեծանում կոմպոզիտորի 120-ամյակը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։